Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Առաջնագծի հարավային ուղությամբ թեժ մարտեր են, հայկական կողմի զոհերի թիվը հասել է 604-ի, այսօր կրկին հրթիռակոծվել է Ստեփանակերտը, Եվրադատարանը մերժել Անկարայի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով ավելի վաղ կայացրած որոշումը, որով Թուրքիայից պահանջվում է զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակչության իրավունքները խախտող գործողություններից։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Թուրքիան արգելափակել է իր օթային տարածքով դեպի Հայաստան մարդասիրական օգնության տեղափոխումը։ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից ի վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները։ Արևմտյան աղբյուրները շարունակում են բացահայտումները թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից սիրիացի գրոհայինների հավաքագրման հարցով։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում ծունեմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ալ Ջարիդա օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն վարձու մարդասպաններին և մոլերանդ ջիհադիստներին մեր տարածաշրջան բերելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր Թվիտերի էջում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է, որ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Ադրբեջանի դեմ մարտերում զոհված ևս 49 զինծառայողների անունազգանունները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան ասել է, որ առայժմ չի կատարվում աշխատանք Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մեխանիզմը համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Առաջարկները, որոնք կազմել և շարունակում է մշակել ՀՀԿ Մինսկի խումբը, մնում են բանակցությունների սեղանին, դրանց բովանդակությունը հայտնի է։ Փուլային եղանակով աստիճանաբար ազատել հարակից շրջանները, այդ ընթացքում երաշխավոր ելով անվտանգությունն ու Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև հուսալի կապը, նախքան կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, ասել է Զախարովան։ Հոկտեմբերի 16-ին աշխատանքային այցով Հայաստան կժամանի Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիաս, այցի շրջանակներում նրանք ընդունեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Վաղը տեղի կունենա արտգործնախարարներ Նիկոս Դենդիասի և Զորապ Մնացականյանի հանդիպումը, որին կհաջորդի Մամուլի Ասուլիս։ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ֆրանսիան հավաստիացրել է, որ չեզոքություն է պահպանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ «Մենք ընդունում ենք այդ դիրքորոշումը, քանզի բոլոր համանախագահող երկրները պետք է չեզոք մնան, դա սահմանված է նրանց մանդատով», ասել է Ալիևը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը այսօր Մինսկում հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և քննարկել դեկտեմբերի 2-ին Մոսկվայում նախատեսված ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի խնդիրը։ Զասի խոսքով ակտիվորեն քննարկվում է Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության հարցը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լադրիանը դատապարտել է Թուրքիայի դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական հակամարտությունում նախարարի փոխանցմամբ տեղի հայության դեմ պայքարում Թուրքիան սատարում է Ադրբեջանին։ «Չի լինի այս կոնֆլիկտում ռազմական հաղթանակ, հրադադարը անհրաժեշտ է պահպանել, բայց Թուրքիան միակ երկիրն է, որը չի ցանկանում հարգել հրադադարը, և դա շատ մեծ վնաս է հասցնում», ասել է Ժան-Իվ Լադրիանը։ Ավստրիայի խորհրդարանի ստորին պալատ ազգային խորհուրդը միաձայն ընդունել է բանաձև, որով դատապարտել է Թուրքիայի միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը և մասնավորապես զենքի տրամադրումը Ադրբեջանի։ Նախորդին Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը Վիեննայում հայտարարել է, թե մինչ միջազգային դերակատարները Ռուսաստանի մասնակցության փորձում են մարել Լեռնային Ղարաբաղի հրդեհը, Թուրքիան խոսքով ու գործով բորբոքում է հակամարտությունը։
Հակա Հարցին արմեն շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին պատերազմի 19-րդ օրը։ Հրադադարի ռեժիմը պահպանելու պայմանավորվածությունները դեռ մնում են թղթի վրա։ Առաջնագծի մի շարք ուղություններում ծանր մարտերը շարունակվում են, զուգահեռաբար հաղորդվել է Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք բնակավայրերի հրթիռակոծության մասին։ Այսօր հայկական կողմը հրապարակել է հակամարտության գոտում զոհված ևս 49 զինծառայողի անուն, այսպիսով զոհերի թիվը հասել է 604-ի։ Բաքուն շարունակում է թաքցնել զինվորականների շրջանում կորուստների թիվը, պնդելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է, առաջնագծից ստացվող վերջին լուրերը Տաթև Լազարյանն էին մի բերել։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զոհված ևս 49 զինծառայողի անուն։ Պատերազմի 19-րդ օրը հայկական կողմը հայտարարել է արդեն 604 զոհերի մասին։ Ադրբեջանը մինչ օրս զինվորական զոհերի մասին որևէ տվյալ չի հաղորդում, դա համարելով ռազմական գաղտնիք։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակին, ապա հայկական կողմի հաղորդմամբ գիշերվա ընթացքում հարաբերական կայուն լարվածություն է եղել, իսկ առավոտյան հյուսիսային և հարավարևելյան ուղություններով Ադրբեջանը վերսկսել է հրետանային ակտիվ կրակը։ Այդ ուղություններով և հատկապես հարավում այսօր թեժ մարտեր են եղել։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Թվիթերում գրել է, որ հայկական ուժերը շարունակում են հարվածները Թարթար, Աղջաբադի, Աղդամ և այլ տարածքների ուղությամբ։ Երեք Ադրբեջանի կողմից թիրախավորվել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ բուժում են ստանում նաև քաղաքացիական անձինք։ Այս հարցակումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարարել է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Այդ մասին երեկ խոսել է նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են ուրեմն հոսպիտալներից մեկը, ինչը մեծ հաշվով մեծ ուշադրության պիտի արժանանա ողջ աշխարհում, և տեսնեն, թե ինչպես են ուրեմն բուժ հիմնարկությունները ևս թիրախավորվում, չնայած մեզ համար դա բոլորովին զարմանալի չէ, որովհետև մենք տեսել ենք դա մի քանի անգամ իրենց կողմից, եթե թիրախավորվում է եկեղեցին, նույնիսկ կթիրախավորվի նաև հիվանդանոց և հոսպիտալը։
Հարցրուն Հովանիսյանի խոսքով երեք թիրախավորվել է նաև Հայաստանի տարածքը, Ադրբեջանը չի հերքել դա։
Ուրեմն թիրախավորվել է մարտական հերթապահության մեջ գտնվող հրթիռային համակարգը, ինչը հատուկ ուզում ենք շեշտենք, որ լեգիտիմացնում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից համապատասխան պատասխան քայլերը և թիրախավորումը նմանատիպ ռազմական նշանակության թիրախների Ադրբեջանի տարածքում։
Չնայած Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ հարված է հասցրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն ՀԱՊԿ-ը դեռ որևէ կերպ չի արձագանքել։ Այսօր ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասն է Մինսկում հանդիպել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, և ըստ ռուսական լրատվամիջոցների հանդիպման ընթացքում նաև ակտիվորեն քննարկվել է Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության հարցը։ Արդյոք Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին պատրաստվում է դիմել։ Վարչապետի գլխավոր խորհրդական Վաղար Շաքարությունյանի խոսքով Հայաստանի դեմ ագրեսիայի և Թուրքիայի ներգրավվածության մասին փաստերը հավաքվում են, և երբ կայացվի նման քաղաքական որոշում, Հայաստանը կդիմի։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինձ ելույթում նշել է, որ Հայաստանը կդիմի բոլոր միջոցներին, որոնք կապահովեն Հայաստանի անվտանգությունը, ներառյալ ՀԱՊԿ-ը։ Եվ այն, ինչ որ մենք հիմա լսում ենք, դա այդ ինքերն են, որ նախապատրաստում են, երբ որ ընդունվի որոշում ռազմաքաղաքական իշխանության կողմից, այդ որոշումը կհայտարարվի։
Իսկ ինչ վիճակում է Հայաստանի հակաօթային պաշտպանությունը այս պատերազմում, ամենամեծ վտանգը հենց օթից է գալիս։ Հակաօթային պաշտպանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ Գարիկ Մովսեսյանն ասաց, Ադրբեջանը հարվածները հասցրել հակաօթային պաշտպանությանը, վնասների մասին չեն կարող ասել, սակայն որքանով է հոպն արդյունավետ, ցույց է տալիս Ադրբեջանի խոցված օթային տեխնիկան, որոնցից մեկը Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռը ըստ Մովսեսյանի խոցվել է այսօրվա ասուլիսի մեկնարկից րոպեներ առաջ։ Ադրբեջանը հերքել է այս տեղեկատվությունը։
Հարվածներ եղել են, ես իմ ելույթում նշեցի, որ երկու անգամ հարված եղել։ Կորուստների մասին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև դրանք կարող են վնասել մեր համակարգի գործունեությունը, ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, համակարգեր անհրաժեշտ են, թե անհրաժեշտ չեն, պետք է փաստեն, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկում են, որպեսզի հակաօթային պաշտպանությունը լինի ինքնաբավ, կարողանա կատարի օթային սահմանների պաշտպանության և պաշտպանության մարտական խնդիրները։
Այսօր ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչները ներկայացրին բազմաթիվ ապացույցներ պատերազմում Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ։ Վաղարշակ Հարությունյանը պնդեց, Թուրքիան է ծրագրել պատերազմը։ Հյուսիսից հարվածով թուրք-ադրբեջանական և նրանց աջակցող ահաբեկչական ուժերը ցանկանում են Արցախը Հայաստանից կտրել, շրջափակել, իսկ հարավից հարվածով ցանկանում են հասնել Մեղրի և ապա կապ ստեղծել Նախիջևանի հետ։ Դա նրանց չի հաջողվում։
Այս պատերազմը պլանավորվել է Թուրքիայում, հետապնդում է Թուրքիայի շահերի նեո-օսմանիզմի դարտարախոսության իրականացմանը։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարն է Թվիտերում գրառում արել, ևս մեկ անգամ փաստելով, որ հոկտեմբերի 10-ին կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ Մոսկվայում համաձայնեցված համատեղ հայտարարությունից 5 օր անց Ադրբեջանը տորպեդահարում է դրա իրականացումը։ Թուրքիայի և ահաբեկիչ գրոհայինների անմիջական աջակցությամբ և մասնակցությամբ Ադրբեջանը շարունակում է լայնածավալ պատերազմը Արցախի դեմ, գրել է Զոհրաբ Մնացականյանը։
Կորտեվազ դաթարից հետո Ստեփանակերտն այսօր կրկին կրակահերթերի տակ էր, քաղաքը հրթիռակոծվել է, տուժածների մասին առայժմ չի հաղորդվում, տեղում աշխատում է Սուսան Բադալյանը։
Այսօր Ստեփանակերտում ժամը 4-ից հետո դարձյալ սկսվել է հրթիռակոծություն, քաղաքի վրա մի քանի հրթիռներ են ընկել, թիրախավորվել է քաղաքացիական հաստատություն Ստեփանակերտի կենտրոնական հատվածում, ինչպես տեսնում եք արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները արդեն ականաձերծման աշխատանք են կատարել։ Ասեմ, որ վերջին 2 օրերը Արցախի մայրաքաղաքում համեմատաբար հանգիստ էր, մարդիկ այսօր նույնիսկ սկսել են քիչ-քիչ դուրս գալ նկուղներից, սակայն ինչպես տեսանք, այսօր կեսօրից հետո նորից քաղաքը անցավ արտակարգ ռեժիմի և ստորգետնյա կյանքի։
Երեք հաղորդվել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի այլ խոշոր բնակավայրերի ռմբակոծությունների մասին, թիրախավորվել էր Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալը, որտեղ նաև քաղաքացիական անձինք են բուժում ստանում։ Գործընկեր Սուսան Բադալյանն այսօր օրվա առաջին կեսին էր այստեղ, լսենք նրա հաղորդումը Մարտակերտ քաղաքից։
Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալը հրթիռակոծությանը ենթարկվել 3-4 կեսին, այդ պահին այստեղ վիրահատություններ են եղել, ընթացքի մեջ նաև վիրավորդին ծառայողներ են եղել։ Սա աննախադեպ է, քանի որ համարվում է մարդասիրական միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում։
Էրեքստենք եղել, էլի ոնց որ միշտ վիրավորներ կար, այդ պահին 3 վիրահատություններ գնում, մեր բժիշկները վիրահատություն էին անում, այդ պահին էլի սկորիներով վիրավորներին էին բերում անընդհատ ու այդ ընթացքում, ու մեկ էլ սկսեցին խփել, օդային տագնապ տվեցին, սամալոտներով 3 սամալոտ էր։ Սկսեցին ռակետներով խփեցին, հետո բոմբեր թափեցին, դրանից հետո էլ այն որ կոնտրոլնի շարիկվի բոմբեր թափեցին, որպես այդ դուրս եկող օկնողներին էլ վերացնեին։
Հերթապահ էինք, այնտեղ հերթապահություն էինք ընդունում։ Կորոմբակոծեցին, ենք վիրավորվեցինք 4 հոգի, ես էլ ախպերս էլ էր։ Դար շատ մարդիկ էին։ Ես լավ վիճակում, ոչ մի տեղ չեմ գնացել, վնասվել։
Եվ բոլորը վիրահատել են երեք։
Որտեղ
է ստեղ։ Չէ, տեղափոխվել են, որովհետև ստեղ արդեն նու հնարավորություն չկար, որովհետև սաղավիր են։
Հենց հատուկ թիրախավորվել
է հոսպիտալը, հա, հատուկ թիրախավորվել է ու առաջի անգամ չի եղել դա։ Փորձել են տարբեր անգամներ, վերևի շենքին ախփել են, վերևի շենքը, որը կարելի ասած պաշտպանում է, կողերն անընդհատ քցել ու բեկորներ հայացում շատ կան, որովհետև հենց այդ կողքի խփածների բեկորներն է։ Բարեբախտաբար մեր հոսպիտալի պետը, մեր բուժանձնակազմը բոլորը դուխով ուժեղ մարդիկ են ու շարունակել ենք մենք մեր գործողությունները, ուղղակի արդեն այս պահին մի քիչ հաշվի առնելով այս վիճակը դժվար է այդ ամեն ինչը, դրա համար ուրիշ տեղ կձևավորենք ու շարունակենք նույն ձև աշխատել։
Հարգելի ընկերներ, Լեռնային Ղարաբաղից իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը կարող եք դիտել Ազատության կայքի էջում, ինչպես նաև YouTube-ի, Facebook-ի մեր էջերում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունների շուրջ քննարկումները չեն մարում պատերազմի պատճառների մասին։ Վարչապետի երեկվա հայտարարությունները ներքաղաքական դաշտում ոչ ոք իրեն հասցեատեր չի համարում։ Նախկինում իշխանության մաս կազմող քաղաքական ուժերը միայն շտապում են պնդել, թե տեղյակ չեն, ինչ փաստաթուղթ նկատի ուներ Փաշինյանը, երբ հայտարարում էր, թե բանակցային սեղանին դրված տարբերակով տարածքները պետք է զիջեին Ադրբեջանին, ոչ թե Արցախի կարգավիճակի այլ խաղաղության դիմաց, ինչն իր գլխավոր իշխանությունը մերժել է։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Խաղաղության դիմաց Ադրբեջանին տարածքներ զիջելու բանակցությունների մասին վարչապետի հայտարարության հասցեատերը ներքաղաքական դաշտում չէ, ասում է իշխանական պատգամավոր Միքայել Զոլյանը։ Ըստ նրա, ուղերձը փաստերի արձանագրում է, թե ինչու էր այս պատերազմն անխուսափելի։
Այս մեսիջը ուղված չէր ներքին քաղաքական որևէ խնդրի լուծման, այս մեսիջը ուղված էր աշխարհին և ուղված էր նաև հայությանը, և սա զուտ փաստերի արձանագրում էր, իրավիճակի արձանագրում էր։ Եվ այս մեսիջի հիմնական էությունը այն էր, որ Ադրբեջանը մինչև հիմա ըստ էության երբեք զիջումների պատրաստ չի եղել, երբեք փողզիջումների պատրաստ չի եղել, եւ Ադրբեջանի իր քորոշումը հետեւել է հետեւյալը. սկզբից մեզ տվեք սա, իսկ հետո մեզ տվեք սա, այսինքն ըստ էության նրանք սկզբից պահանջել են զիջումներ, որպեսզի հետո այդ զիջումներին գումարվեն նոր զիջումներ։ Եվ բնականաբար այդպիսի համաձայնություն չէր կարող լինել, եւ այդպիսի դիրքորոշման պայմաններում պատերազմը անխուսափելի էր։
Պատերազմի պատճառների մասին երեք վարչապետը խոսեց իր ուղերձի սկզբում, մանրամասներ ներկայացրեց նախորդ իշխանությունից ժառանգություն ստացած բանակցություններից, ինչն իր գլխավորած իշխանության համար անընդունելի է եղել։ Ըստ վարչապետի, բանակցային սեղանին դրված տարբերակով տարածքներ պետք է զիջեին Ադրբեջանին, ոչ թե Արցախի կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց, ինչն իր գլխավորած իշխանությունը մերժել է։
Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հասել էր մի կետի, որտեղ ըստ էության հայ ժողովրդի առաջ, Ղարաբաղի հայության առաջ դնում էր սեփական իրավունքներից հրաժարվելու պահանջ։ Այդ պահանջի էությունը հետևյալն էր. անհապաղ Ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց և արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն, տարածքներ պիտի հանձնվեն ոչ թե կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց, հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում էր պատերազմով լուծել հարցը։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը նույն օրը արձագանքեց նախկին իշխանություն Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հակադարձելով. «Մեջբերեմ, ներկա իրավիճակը Նիկոլի սեփական կետից բանակցություն սկսելու անհերատեսության հետևանք է և իրավիճակի միակ պատասխանատուն գործող իշխանությունն է. 2.5 տարի ասել ենք, որ բանակցային քաոսը հանգեցնելու է պատերազմի, հիմա մի կողմ դնելով քաղաքական հանգամանքները համախմբվել ենք մեր բանակի շուրջ. Մտքներովը չանցնի, թե կարողանալու եք մեղավորներ նշանակել մարդկանց, որոնք ձեզ զարգացող Արցախ և ամուր բանակցային հիմքեր են թողել», իր Facebook-յան էջում գրել է Էդուարդ Շարմազանովը։
Թե ում պատճառով էր այդ իրավիճակը ստեղծել, թե ասենք ով էր դրանում մեղավոր, միջնորդները, նախկին իշխանությունը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, համաշխարհային հանրությունը և այլն, սրա մասին վարչապետի խոսքի մեջ որևէ բան չկար, և ես նորից պետք է կրկնվեմ, կարծում եմ հիմա ճիշտ պահը չի այդ ուղով գնալ, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր տեղի ունեն պատերազմ, և սա հենց այն պատերազմն է, որին տարիներով, նույնիսկ տասնամյակներով պատրաստվում էր Ադրբեջանի իշխանությունը։
Հանրապետական իշխանության կոալիցիոն կառավարության մասկազմած հայ հեղափոխական դաշնակցությունում իրենց վարչապետի ելույթի հասցեատեր չեն համարում։ Արցախի հակամարտության կարգավորման հարցում դաշնակցության դիրքորոշումը հստակ է և չի փոխվել, ասաց ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։
Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Արցախյան հակամարտության ցանկացած լուծման հիմքում պետք է դրված լինի Արցախի ճանաչումը։ Մենք դեմ ենք որևէ կամ շրջանառության մեջ դրվող փուլային տարբերակին։ Չի կարող նման բան լինել։
Ստեղծված իրավիճակի ու Փաշինյանի կառավարության 2.5 տարվա մասին ասելիք շատ կա, նշեց դաշնակցական Սաղաթելյանը ընդգծելով. «Պատերազմական այս փուլում թշնամիներ, մեղավորներ փնտրելու պատեհ ժամանակը չէ. այս պահին Հայաստանի գլխավոր խնդիրը առաջնագծում է, իսկ պատերազմի պատճառների ու իշխանության վարած քաղաքականության մասին դեռ խոսվելու է»։
Իհարկե վերլուծել ենք, իհարկե պետք է խոսենք, հասկանանք ինչի այսպես եղավ և պատերազմ եղավ, բայց դրա ժամանակը չի։ Բայց մենք այսօր դա չենք ասելու, որովհետև մեր խնդիրը արտաքին թշնամին է, մենք մեր երկրի ներսում ներքին թշնամի փնտրել պետք չէ սորերին։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մերժեց պաշտոնական Անկարայի բողոքը, որով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պահանջում էր վերացնել հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի դիմումի հիման վրա Թուրքիայի նկատմամբ Եվրադատարանի կիրառած միջանկյալ միջոցը։ Դատարանը մերժել է Չավուշօղլուին և ուժի մեջ թողել իր ավելի վաղ կայացրած որոշումը, որը Թուրքիայից պահանջում է զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչության իրավունքները խախտող գործողություններից, այսպիսով Ստրասբուրգյան դատարանը ևս փաստում է, որ Թուրքիան Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասնակից է։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ներկայացուցիչը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3+3 հրապարակած որոշումը հաղթանակ է համարում հայկական կողմի համար։ Ստրասբուրգի դատարանը 3 մերժեց արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի դիմումը վերացնել Թուրքիայի դեմ կայացված որոշումը։ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության է զրույցում պնդեց, սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողություններում Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ իրենց ներկայացրած փաստարկները արժանահավատեն։
Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ իրականում Թուրքիայի ներգրավվածության հանգամանքի հետ կապված այնպես բան չկա, այս արդեն կարելի ասել միջազգային հանրությունում կասկած չկա։
Հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման առաջին օրերին, երբ հայկական կողմը հայտարարեց Թուրքիայի ներգրավվածության, այդ երկրի կողմից տարածաշրջան վարսկաների տեղափոխման, թուրքական զինուժի զինատեսակների օգտագործման մասին Կիրակոսյանն ընդդեմ Թուրքիայի դիմում ներկայացրեց Եվրադատարան։ Օրեր անց Ստրասբուրգյան դատարանը պատասխանեց, որ Հայաստանի ներկայացրած դիմումը եւ ապացույցների հիման վրա միջանկյալ միջոց է կիրառել ընդդեմ Թուրքիայի։ Որոշմամբ կոչ էր արվում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար 28 տարի առաջ ստեղծված Մինսկի խմբի անդամներից Թուրքիային զերծ մնալ այս ռազմական գործողություններից, որոնք ոտնահարում են քաղաքացիների իրավունքները, ինչպես նաեւ հարգել միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները։ Միջդեռ այս երկիրը շարունակում է անթաքույց աջակցել Ադրբեջանին, հայտարարում է հայկական կողմը։
Այդ հարցի հետ կապված տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, պետությունների ղեկավարներ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին կանում են շատ հստակ հայտարարություններ։ Եվ երբ որ պետությունների ղեկավարների մակարդակով կամ չգիտեմ արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարների մակարդակով արվում են հայտարարություններ, որոնցում ուղղակիորեն խոսվում է ԱԲԿ-ների մասնակցության մասին, կարծում եմ դա հիմք չընդունելի ուղղակի անդրամաբանական կլինի, որովհետև դա ինքնին ենթադրում է, որ կան հստակ ապացույցներ։ Բնական այս փուլում այն ինչ որ մենք դատան ներկայացրել ենք, լիովին բավարար էր։
Կիրակոսյանը նկատում է, որ Թուրքիայի վերաբերյալ կայացրած որոշմանը հաջորդեց Անկարայի կոշտ քննադատությունը միեդի հասցեին, ինչից հետո արդեն Չավուշօղլուն դիմեց միեդ հերքելով հայկական կողմի ներկայացրած ապացույցները այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը եւս խոսում է Թուրքիայի ներգրավվածության մասին։ Ըստ Եղիշե Կիրակոսյանի, իր նամակում սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարն իր երկրի անմեղությունն ապացուցող որևէ տվյալ չի ներկայացրել։
Նախարարի նամակի մեջ բնականաբար նույն ոճով է գրված նամակի հիմնականում այն, որ Հայաստանը որևէ հիմք չի ներկայացրել, դատանի կայացրած որոշումը իրավական հիմքի ձուրք է, ապացույցների ձուրք է, հիմնված է, այսպես ասած, ոչ հիմնավոր տեղեկությունների վրա, եւ կոպիտ ասած իրենք չեն ընդունում, շատ տենց ոչ այդքան էլ ընդունելի բառապաշարով կարելի ասել քննադատում են Եվրոպական դատարանին։
Բացի Թուրքիայի դեմ դիմումից, պատերազմի առաջին իսկ օրերից դիմում է ուղարկվել նաև ընդդեմ Ադրբեջանի, եւ այս դեպքում եւս առանց սпасելու ադրբեջանական կողմի դիրքորոշմանը, Եվրադատարանի 7 դատավորներից բաղկացած պալատը եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կոչ էր արել զերծ մնալ խաղաղ բնակիչների իրավունքները խախտելուց։ Կողմերը պարտավորվել են տեղեկատվություն ուղարկել Ստրասբուրգ միեդի որոշումը կատարելու մասին։ Ադրբեջանը, սակայն, երկու շաբաթից ավելի է որևէ տեղեկություն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան չի ուղարկել։ Եղիշե Կիրակոսյանն ասում է, որ արդեն ժամանակն է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն իր որոշումները չկատարող Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարցը տեղափոխի քաղաքական հարթակ, նախարարների կոմիտե, իսկ եթե նախարարների կոմիտեի որոշումներն էլ չկատարվեն, կարող են պատժամիջոցներ սահմանվել։
Ավելի քաղաքական բնույթի ազդեցություն է ունենալու Թուրքիայի վրա, բնականաբար նաեւ որոշակի իրավական գործիքներ կան, որ եթե շատ բարթանա հարցը, խորանա հարցը, նաեւ որոշակի ավելի բարթացումներ կարող են ծուցիկներ երկրի համար, որպես եխանթամ երկրի, բայց ավելի քաղաքական ազդեցություն ունի Սոմալիան, բայց չեմ կարծում դա պակաս նշանակություն ունի այս բaragայում։
Բացի այս որոշումներից, երեք էլ իրավապաշտպաններն են դիմում ներկայացրել Եվրոպական դատարան, խնդրելով կիրառել հրատապ միջոց եւ աջակցել սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով գերեվարված երկու հայ զինծառայողներին՝ Արեք Սարգսյանին եւ Նարեկ Ամիրջանյանին Հայաստան վերադարձնելու հարցում։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասաց, որ իրենց են դիմել զինծառայողների հարազատները, որոնք համացանցում տարածված տեսանյութից են կարողացել նույնականացնել զինվորներին։
Համացանցում տարածվել էր տեսանյութ եւ հաղորդագրություններ նրանց գերեվարվածնելու վերաբերյալ։ Մենք կարողացանք նույնականացնել անձանց եւ ասնողները մեզ դիմեցին։
Զեյնալյանն ասաց, որ Ստրասբուրգի դատարանը ընդունել է իրենց դիմումն ու մինչեւ հոկտեմբերի 22-ը ժամանակ տվել Ադրբեջանին տեղեկություններ ներկայացնելու այն մասին, թե ինչ պայմաններում են պահվում գերեվարված երկու զինծառայողները, ինչ առողջական խնդիրներ ունեն նրանք, ինչպես նաեւ տեղեկություններ տալու զինծառայողների փոխանակման հնարավորության մասին, պայմանավորված Ռուսաստանի Դաշնության հայ-ադրբեջան միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մարդասիրական հրադադարի դրույթներով։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ջեղիշե Կիրակոսյանը շեշտում է, Ադրբեջանը պարտավոր է պահպանել մարդասիրական իրավունքի դրույթները։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը հայտարարեց, հայկական կողմում եւս կան գերիներ, թե քանիսն են եւ որտեղ են գտնվում, Հովանեսյանը չպարզաբանեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարան զուգահեռաբար այլ ճանապարհներ է փորձում լրացուցիչ խնդիրներ հարուցելու Հարևան Հայաստանի համար, այժմ էլ խոչընդոտելով իր օթային տարածքով Ամերիկայի համայնքի կողմից Հայաստան ուղարկվող հումանիտար բեռի տեղափոխմանը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Թուրքիան միտումնավոր է արգելքներ ստեղծում։ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է այլ ճանապարհներ գտնել մարդասիրական օգնությունը Հայաստան հասցնելու համար։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևում թեմային։
Հայաստանի իշխանությունը Թուրքիային մեղադրում են իր օթային տարածքով դեպի Հայաստան մարդասիրական օգնության տեղափոխումն արգելելու համար։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը Ազատությանը հայտնեց, որ չեղարկվել է Qatar Airways ավիաընկերության դեպի Հայաստան շուրջ 100 տոննա հումանիտար բեռ տեղափոխող Լոս Անջելես-Երևան չվերթը, ինչի առնչությամբ ավիաընկերությունը որևէ հիմնավոր պատճառ չի ներկայացրել։ Պաշտոնյանը ասում է, իրենք լուրջ հիմքեր ունեն պնդելու, որ Թուրքիան միտումնավոր փակել օթային ճանապարհը։
Ոչ մի օֆիցիալ հիմնավորում չտեղի չի ունեցել, բայց մենք տեղյակ ենք եւ նույնիսկ ավիաընկերությունը լա հաստատել, որ խնդիր եղել է Թուրքիայի օթային տարածքը։ Թույլտվություն չի տրամադրել Թուրքիան հումանիտար բեռը տեղափոխել Հայաստան։ Բայց ավիաընկերությունը այդ իրավիճակում էլ իրականում հնարություն ուներ այլ ուղղությունով թռիչքը իրականացներ, բայց որոշումը կայացրել չվերթը չեղարկի։ Ինքը կարեր բերը բերեր Ռուսաստանի եւ Վրաստանի օթային տարածքով, դա լուրջ խնդիր, լուրջ խոչընդոտ իր համար չէր ստեղծի։ Մանավանդ կարևոր է նշել, որ իրանք արդեն խոսք էին տվել, որ չվերթը իրականացվի, փոխանցումը արվել էր, ամեն ինչ հաստատված էր եւ վերջի վայրկյանով են այս որոշումը կայացրել։ Այսինքն, եթե նախապես իմանային դրա մասին, այլ ընկերությունով կարային կազմակերպեին չվերթը, հիմա դրա պատճառով լուրջ ուշացումներ ալնելու, բեռը կբերենք Հայաստան, բայց լուրջ ուշացումներ են պարագայում, երբ իրականում օգնության կարիքը կա հենց հիմա, որ ամեն վարկյան, ամեն ժամը կարևոր է մեր համար։ Փաստ է նա, եթե ավիաընկերությունը չի կարող իրականացնի չվերթը, պետք է ի սկզբանե չհաստատեր չվերթը։
Պաշտոնական Անկարան դեռևս չի արձագանքել Հայաստանից հնչող այս մեղադրանքին։ Քաղավիացիայի վարչության պետի խոսքով առաջին անգամը չէ, որ Թուրքիան խոչընդոտում է բեռների տեղափոխմանը Հայաստան։
Միջև պատերազմն էլ մենք լսել ենք այս խնդրի մասին, մեզ զեկուցել են, որ օրինակ Թուրքիան պահանջում է, որ ամբողջ ապրանքի ցանկը ավիաընկերությունը տրամադրի, որ ինքը հաստատի իր օթային տարածքով անցնելը, եւ դա ընդունված չի։ Այսինքն ինքը իրավունք ունի, որտեւ ինքը ինքնա կառավարում իր օթային տարածքը, բայց ընդհանրապես ավիացիան ընդունված չի ամբողջ ապրանքի ցանկը պահանջել ավիաընկերությունից։ Եթե վտանգավոր բեռ կա օթանավի մեջ, դա կարող են իրանք պահանջել զուտ, որտեւ եթե դեռ պատահի ճանապարհին եւ պետքա վայրեջ կատարի ավիաընկերությունը, որ պատրաստված լինեն որևէ դեպքին, բայց որ ընդհանրապես ամբողջ ցանկը պահանջեն, տենց բան իրականում չի լինում, չէ։
Ռևազյանն ասում է, այս բեռը ստուգումների փուլն արդեն իսկ անցել էր, վերջնական հաստատումը ստացել, սակայն վերջին վարկյաններին չվերթը չեղարկվել է։ Հումանիտար բեռը կհասնի Երևան, սակայն հավելյալ ջանքերի ու դժվարությունների գնով, ասում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը։
Շատ կտրուկ եւ անսպասելի ինչ որ չափով ձևով կազմակերպիչների համար իրենց փոխանցվել է, որ թրիչկը չի կարող տեղի ունենալ Թուրքիայի արգելքի պատճառով, եւ այդ 100 տոննան պետք է քարգոից հանվեն եւ տեղափոխվեն ինչ որ պահեստ։ Սա իհարկե այսպես եւս մի էժան, բայց ցուցիչ քայլ է Թուրքիայի կողմից, ցույց տալով իր ճշտամական վերաբերմունքը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ։
Ամերիկահայ համայնքի կողմից ուղարկվող 100 տոննա հումանիտար բեռում եւ մեծականակ դեղորայք է եւ բժշկական սարքավորումներ, քնապարկեր, հագուստ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ։
Կան հիմնականում մեր առողջապահության նախարարության, մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարության ցուցակի մեջ տեղադրված իրեր եւ բնական է, որ դրա կարիքը ինչ խոսքով կա Հայաստանում, բայց չկարծի Թուրքիան, որ բեռի առջև դժվարություններ ստեղծելով չոր մեզ շնչահեղձ է անելու կամ ճարահատյալ վիճակում է պահելու։
Սինանյանի խոսքով Հայաստանը շարունակում է աշխարի տարբեր երկրներից հումանիտար օգնություն ստանալ, օրինակ Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից եւ այլ երկրներից։ Այս օրերին արդեն իսկ ստացել են ավելի քան 700 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից ի վեր առաջին անգամ հեռախոս զրույց են ունեցել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Կրեմլի փոխանցումը զրույցը կայացել է Էրդողանի նախաձեռնությամբ։ Ռուսական կողմը անցած ավելի քան երկու շաբաթների ընթացքում ակնարկում էր Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի սադրիչ քայլերի մասին, սակայն դեռ պահեր մնում ուղակի քննադատությունից կամ հասցեական նախազգուշացումներից։ Էրդողանի հետ զրույցում, ինչպես փոխանցում է ռուսական կողմը, նախագահ Պուտինը լուրջ մտահոգություն է հայտնել ռազմական գործողությունների մերձավոր արևելքից գրոհայիններ ներգրավելու վերաբերյալ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբ Աբայանն է շարունակում։
Ղարաբաղում սկսված պատերազմից ի վեր առաջին անգամ իրավիճակը Ղարաբաղում եւ Ղարաբաղի շուրջ երեք քննարկել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները, ընդ որում թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կրեմլի 3-3-ով հայտնեց, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդները հեռախոսազրույց են ունեցել եւ մանրամասն քննարկել Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու կողմերն էլ կարևորել են հոկտեմբերի 10-ից մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածության իրագործումը։ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը հանդես են եկել Մինսկի խմբի առաջարկների հիման վրա հակամարտության քաղաքական կարգավորումն ակտիվացնելու օգտին։ Կրեմլը հայտնում է, որ Ռուսաստանի նախագահը լուրջ մտահոգություն է հայտնել ռազմական գործողություններով մերձավոր արևելքից գրոհայիններ ներգրավելու վերաբերյալ։ Այլ մանրամասներ Կրեմլը այս թեմայի շուրջ չի հայտնում, իսկ Անկարան ու Բաքուն էլ շարունակում են պնդել, որ գրոհայիններ Ղարաբաղում չկան։ Կրեմլի հաղորդագրությունում նաև առանձին նշված է. Մեջբերում եմ, Պուտինը հույս է հայտնել, որ Անկարան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ, կառուցողական դեր կստանձնի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան իսկապես Մինսկի խմբի անդամ է, սակայն որպես միջնորդ բանակցություններով զբաղվում են միայն Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, երեք համանախագահող երկրներ։ Հոկտեմբերի 10-ին հումանիտար հրադադարի մասին համաձայնագրում բանակցությունների ձևա չափի անփոփոխ լինելու մասին կետ նույնպես ներառված է եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այդ փաստաթուղթը ստորագրել էր։ Մոսկվայում Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ ակտիվ քննարկումները շարունակվում են տարբեր հարթակներում։ Երեք հիշեցնեմ, ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել էր, թե հրադադարը պահպանելու լավագույն մեխանիզմը խաղապահներն են կամ ավելի լավ է, ինչպես Սերգեյ Լավրովն է շեշտել, ռուսաստանցի զինվորականները։ Խաղապահների հարցին այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Գլխավոր հարցն այստեղ, պատրաստ են արդյոք հակամարտող կողմերը, իսկ ավելի կոնկրետ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դրան, ցանկացած խաղապահների կամ դիտորդների տեղակայումը հնարավոր է միայն երկու կողմերի համաձայնության դեպքում, այսօր հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Խաղապահների կամ, ինչպես Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր ասել, զինվորական դիտորդների տեղակայման հարցին անդրադարձել է նաև ՀԱՊԿ-ը։ Այսօր ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանն ասել էր, թե կազմակերպությունում ակտիվ քննարկում են Ղարաբաղ խաղապահներ ուղարկելու հարցը։ Իսկ կազմակերպության մամուլի քարտուղարն էլ երեք շեշտել է, թե ինչ պայմաններում դա հնարավոր է։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դիմելու դեպքում կարող է խաղապահ ուժեր ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, եթե կլինի հապկի հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան մանդատ ստանալու դեպքում։ Հապկի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը 10-ին նաեւ ասել է, որ պետք է լինի հակամարտող կողմերի համաձայնությունը։ Հիշեցնեմ, հապկին անդամակցում են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Տաջիկստանը, Ադրբեջանի դաշնակից Բելարուսը եւ թուրքալեզու Ղազախստանն ու Ղրղստանը։ Խաղապահներին այսօր անդրադարձել է նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, շեշտելով, թե Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի հաստատման համար ռազմական գերատեսչությունների գծով պետք է մշակել անհրաժեշտ մեխանիզմներ, սակայն հավելել է, թե այսօր նման աշխատանք դեռ չի կատարվում։ Հավելեմ նաեւ, երեք ռուսական միջազգային լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովն ասել էր, թե բանակցային սեղանին կան Մինսկի խմբի առաջարկությունները։ Այսօր Զախարովան կրկնել է, թե ինչ առաջարկությունների մասին է խոսքը։
Этапное постепенное освобождение соответствующих районов при соблюдении гарантий безопасности и обеспечения надежной связи.
Դրանց բովանդակությունը քայչ հայտնի է։ Շրջանների փուլային ազատում, անվտանգության երաշխիքներ Ղարաբաղի բնակչության համար միջև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական որոշում, վստահելի կապ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային առաջատար լրատվամիջոցները շարունակում են բացահայտել թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից սիրիացի զինյալների հավաքագրման գործընթացը։ Washington Post-ի այդ մասին հերթական հոդված օրինակ պատմում է զինյալներից մեկի ճակատագրի մասին, ով Ադրբեջան հասնելու հենց հաջորդ օրն ուղարկվել առաջնագից, 9 ժամ լեռներով քայլելով հասել է պատերազմի դաշտ և սպանվել հայ դիպուկահարի կրակոցից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցին այդ մասին պատմել է սիրիացի վարձկանի ազգականը։ Մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն են ներկայացնում։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում արդեն առնվազն 52 սիրիացի զինյալ է սպանվել, հաղորդում է Washington Post-ը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Հեղինակավոր պարբերականը նկարագրում է, ինչպես են դեռ հոկտեմբերի սկզբին զոհվածների ընտանիքները հավաքվել թուրք-սիրիական սահմանին, սպասելով, որ մեքենաները կբերեն իրենց հասանելիք սարսափելի բեռը, հարազատներին, որ զոհվել են իրենցից 600 մղոն հեռավորության վրա սկսված պատերազմում։ Զինյալներից մեկի, Մահմուդ Նաջարի զարմիկը պատմել է, դիակները տեղափոխող բեռնատարում նրա աճյունը թվագրված է եղել 12 համարի տակ։ Հարազատների խոսքով նրանց օգտագործել են հարցակողական մարտերում եւ ամենաթեժ կետերում, գրում է Washington Post-ը։ Սպանված Մահմուդ Նաջարի զարմիկը լուսանկարներ է տրամադրել Washington Post-ին եւ որոշ մանրամասներ պատմել, խնդրելով չհրապարակել իր անունը։ Խոստովանել է, վախենում է զինյալներին հավաքագրողների զայրույթից։ Մահմուդը երկու երեխա ուներ, աշխատում էր դատարաններից մեկի անվտանգության ծառայության աշխատակից, հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում, միաժամանակ տեսնում էր, թե ինչպես են Թուրքիայի կողմից հավաքագրված եւ Լիբիա ուղարկված տղաները կանխիկ գումարով տուն վերադառնում։ Եվ երբ առաջարկ ստացավ կռվել Ադրբեջանում ամսական $2,000 դիմաց, միանգամից համաձայնեց, պատմել է զոհվածի զարմիկը հավելելով. «Փողը միակ պատճառն է, թե չէ ով կուզեր գնալ Ադրբեջան, ընդհանրապես ով գիտի, թե որտեղ է Ադրբեջանը»։ Հարազատները զինյալներից պարբերաբար տեղեկություններ են ստացել հեռախոսային կապի օգնությամբ, դրանցից դատելով նրանք բոլորովին անպատրաստ են եղել այն ամենին, ինչին բախվել են Ադրբեջան հասնելուն պես։ Առաջին օրը նրան զինվորական համազգեստ են տվել, հաջորդ օրն իսկ ուղարկել ռազմաճակատ։ Այդ տարածքներում հայերը ամուր պաշտպանություն ունեն», պատմել է զոհվածի հարազատը հավելելով. «Վարձկանները ստիպված են եղել իրենք իրենց գլխի ճարը տեսնել, քանի որ ջոկատի հետ եղել է ընդամենը 3 ադրբեջանցի ուղեկցորդ, այն դեպքում, երբ սիրիացիները ոչ տեղանքը գիտեն, ոչ լեզուն են հասկանում, ոչ էլ պատմությանն ու ցավին են տեղյակ»։ Նաջարը սպանվել է դիպուկահարի գնդակից, նույն օրը զոհվել է նաև նրա եղբորորդին։ Ողջ գիշեր դիակները մնացել են բաց երկնքի տակ, քանի որ դրանք վերցնելը չափազանց վտանգավոր է եղել», պատմել է սպանվածի հարազատը։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականը փաստում է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը կտրականապես հերքում են այս մասին հաղորդումները։ Մինչդեռ սպանված երկու զինյալների, Նաջարի և նրա եղբորորդու հարազատները փաստում են, որ նրանց աշխատավարձ են խոստացել հենց Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինվորականները, վարձկաններն էլ Ադրբեջան են հասել ինքնաթիռով Թուրքիայի հարավային շրջաններից։ Արևմտյան մեկ այլ հեղինակավոր պարբերական էկոնոմիստն էլ փաստում է, վարձկանների ներգրավումը ցույց է տալիս, թե որքան բարդ է մոբիլիզացնել ադրբեջանցի երիտասարդներին կռվելու հանուն մի փոքրիկ լեռնային շրջանի, որը բնակեցված է հայերով և որն Ադրբեջանը կորցրել է 30 տարի առաջ։ Հայաստանում ճիշտ հակառակը, տղամարդիկ զինվորագրվում են նույնիսկ առանց ռազմական պատրաստվածության։ Հայաստանի պետականությունն ու անկախությունն անբաժանելի են Լեռնային Ղարաբաղից։ Դա Հայաստանի Երուսաղեմն է, էկոնոմիստին ասել է Ղարաբաղյան հարցով հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալը։ Վերլուծաբանը միաժամանակ նկատել է, Ղարաբաղի կորուստը շատ ցավոտ էր Ադրբեջանի համար, և հիմա Դվալի Ալիևի վարչակազմը փորձում է ռազմական գործողություններով վերականգնել իր ազգային արժանապատվությունը։ Վաշինգտոն Փոստի վերլուծականը փաստում է այս ամենը ևս մեկ զգուշացում է, որ տասնամյակներ շարունակվող Ղարաբաղյան հակամարտությունը հիմա կարող է էլ ավելի սրվել, քանի որ ներգրավել են արտաքին ուժեր, ինչպիսիք են Թուրքիան և նրա մրցակից Ռուսաստանը, սպառնալիքներ ստեղծելով ապակայանացնել իրավիճակը նաև հարևան երկրներում՝ Իրանում և Վրաստանում։
Պրես գործակալության թղթակ գծին էլ հաջողվել է հասնել Աղդամի շրջանում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հատված, որտեղ բնակվող գյուղացիները մանրամասներ են պատմել պատերազմին նախորդող ժամանակահատվածի մասին, որից պարզ է դառնում, որ Ալիևի վարչակազմը սահմանամերձ գոտում ծանր ռազմական գործողություններին պատրաստվում էր դրանց մեկնարկից դեռ շաբաթներ առաջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Ռազմաճակատին հարող ադրբեջանական գյուղերի բնակիչները դեռ մինչև սեպտեմբերի 27-ը հասկացել էին, ուր որ է պատերազմ է սկսվելու։ Այս մասին գրում է Ֆրանս Պրես գործակալության Ստամբուլի թղթակից Դմիտրի Զաքսը, որը մեկն է այն հատուկենտ արևմտյան լրագրողներից, որոնց պատերազմի մեկնարկից հետո թույլ են տվել մուտք գործել ադրբեջանի տարածք։ Զաքսը պաշտոնական Բաքվի թույլտվությամբ այցելել է Աղդամի շրջանի ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հատված, տեղացիների հետ զրույցներում պատերազմական գործողություններին նախորդող ժամանակահատվածի մասին բավական հետաքրքիր մանրամասների տեղեկանալով։ Բահարլի գյուղի 68-ամյա բնակիչ Բայրան Խալիլովը հասկացավ, որ ճակատում ինչ-որ խնդիրներ են հասունանում, երբ պետական մարմինների աշխատակիցները սկսեցին իր տան ետնամասում խրամատ փորել, գրում է Ֆրանս Պրեսի թղթակիցը, մեջ բերելով ադրբեջանցի գյուղացու հետևյալ խոսքերը։ Այդ մարդիկ եկան մեկ կամ երկու ամիս առաջ և սկսեցին փորել, ասում էին, թե դա իմ տարական անվտանգության համար է, բայց բոլորս էլ գիտեինք, որ ինչ-որ բան է տեղի ունենալու, ֆրանսիացի թղթակիցին ասել է Բահարլի գյուղի այս բնակիչը։ Խալիլովի պատմածից կարելի է հետևության հանգել, որ ադրբեջանի սահմանամերջ շրջաններից առնվազն մի քանիսում ծանր ռազմական գործողություններին պատրաստվում էին դրանց մեկնարկից դեռ շաբաթներ առաջ։ Բահարլիում գտնվող մեր սրուցակիցներից որևէ մեկը, սակայն, տեղյակ չէր, թե ինչներ ստիպել ադրբեջանական իշխանություններին ռազմաճակատի երկայնքով նոր հրամատներ փորել, գրում է Ֆրանս Պրեսի լրագրողը։ Կովկասյան նախալեռներում գտնվող այս փոշոտ բնակավայրում ժամանակին 800 ընտանիք էր ապրում, այժմ, սակայն, այստեղ ընդամենը 100 տղամարդ է մնացել, գրում է Ֆրանս Պրեսի թղթակիցը։ Ֆրանսիական գործակալության ռեպորտաժից նաև պարզ է դառնում, որ մարտական գործողությունների ընթացքում գյուղում հիմնականում տարեցներն են մնացել։ Բահարլիում տիրող իրավիճակի նկարագրությունից դատելով, նրանց կենսական ապրանքներով ապահովելն անգամ այս պահին խնդրահարույց է։ Ֆրանս Պրեսի ադրբեջանցի զրուցակիցներից ևս մեկն, օրինակ, գյուղի բնակիչ Միքայել Իսմայլովը ամեն օր ոտքով 2 կիլոմետր է կտրում անցնում ռազմաճակատին հարող դաշտերի կողքով, ընդամենը մի քանի հաց գնելու համար։ Երեկոյան կողմ էլ գյուղում մնացած ծերունիների հիմնական զբաղմունքն ըստ ֆրանսիական գործակալության միասին հավաքվելն ու մարտական գործողությունների ընթացքին հետևելն է։ «Մենք չենք վախենում», պնդում է Իսմայլովը։ Նրա համագյուղացի Ակիֆ Կասիմովի պնդումները, սակայն, հակառակի մասին են վկայում։ «Երբ հետակոծությունները շատ են սաստկանում, գյուղացիներից ոմանք լքում են տարածքը», Բահարլի այս մի բնակչի խոսքերն է մեջ բերում Ֆրանս Պրեսի թղթակից Դմիտրի Զաքսը։ Ֆրանսիացի լրագրողի աչքից ադրբեջանական բնակավայրում առկա այլ դետալներ ևս չեն վրիպել։ Գյուղի անվնաս մնացածներից մի քանիսում սեղաններին դեռ անավարտ ճաշեր կան, վկայություն, թե որքան հափշտապ են ընտանիքները լքել այս բնակավայրը, նկարագրում է Ֆրանս Պրեսը։
Ինչ ռուսաստանյան զինվորականները Երևանից ստուգում են պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը Ադրբեջանի զինուժի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս Սոտկ բնակավայրերի մերձակայքման ու մերձակայքում անօթաչու թրջող սարքերով հարվածներ հասցնելու մասին տեղեկությունը իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն այցելել է դեպքի վայր, որտեղ 3 վիրավորվել է 14-ամյա երեխա, ով այժմ հիվանդանոցում է վերակենդանացման բաժանմունքում, երեխայի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։
Կարտոֆիլի դաշտի այն հատվածում, որտեղ ադրբեջանական անոթաչու սարքներ հարվածել, հիմա բերքն ամբողջությամբ ամպիտան է դարձել, մոտ 15 տոննա։ Շուրջ բոլորը երեքվա հարձակման հետքերն են։ Գյուղացիները պատմում են, նույն այն տարածքում, որտեղ անոթաչու սարքն է հարվածել, իրենք ընդամենը 10 րոպե առաջ պետք է աշխատանքները սկսեին։ Բարեբախտաբար 3 ուշացել էին։
10 րոպե մենք շուտ գայինք կամ 10 րոպե ինքը ուշ խփեր։ Եթե 10 րոպե ինքը այդ կամիկաձեն ուշ խփեր, հաստատ ես իմ քանի աձող կլնեստե։ Սաղեստե կլնեինք։
Քանի հոգի եք։
Երևի մի 20-25 հոգի պետք լինեինք, էլի։
3:30-ի կողմերը եկանք դաշտ, որպեսզի ամենօրվապես օղատարածքի կարտոֆիլ ավակեինք։
Նվերը ռոպեների ճշգրտությամբ է հիշում, 3 առավոտյան իրենց գլխով անցածը ինքը, կրցեր եղբայրն ու հայրը, ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա էին, երբ տարօրինակ ձայն լսեցին, բայց Վարդենիսում ու հարակից գյուղերում ապրողների համար արդեն ոչ անծանոթ, անոթաչուի ձայն էր, այլ բան չէր մնում արագ փախչել, որքան հնարավոր է հեռու։
Ստեղ կանգնած էինք, որ տեխնիկան գար, մտներ դաշտ, արդեն սկսեր քանդելը, հետո ձայնը լսեցինք, այդ տզումը։ Փախանք էստեղ, այս կողմով։ Պապաս ասաց, անցավ այն կողմը, ես պարկեցի։
14-ամյա եղբայրը Նարեկը չէր հասցրել արագ լքել տարածքը, վիրավորվել էր։
Որ տրակով ես էլա փախա, տենամ ախպերս ընկածա, հարցրի Նարեկ, Նարեկը լավ էս ասաց, ոտները, ձեռներ չեմ զգում, ստեղ իրան ձեռքերը գցեց այդ բաներին, զորով իրան քաշեց անեց, այդ պոյզի գծի վրայան, ես պապաս քաշեցինք այն դաշտի մեջտեղ, ասեցինք էլի չտրաքի էլի, հետո դրանից հետո, որ մեշկի կողմից վերցրեցինք, ցավ զգաց, ասաց վախ մեշկս, բացեցինք, տեսանք ստեղ ծակվելա, արդեն արունա դուս տալիս։
Մինչ հայրեղբայրը կհասներ օգնության, անծանոթի մեքենայով Նարեկին տեղափոխել էին հիվանդանոց, հայրեղբայրը այդ ժամանակ տանն էր, պայթյունը անգամ մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա էր լսվել։
Մեր տնից ձենը լսել եմ ես։ Ես լսա ու թափ զանգեցի, ոնց որ սրտից վկա էր, ասի Էդգար, ի՞նչ ա էլ է, ասաց մեր մոտ էր, բայց մեզի բան չել է, Նարեկնա վիրավորվել, ձեռները ոտները թուլացել ա, բայց դե այդ չենք իմացի ի՞նչ ա էլ էլի։ Վերցրինք, ասրինք ավտոյեր կանաց, ասրեր հոսպիտալ, մինչև ես գնացի, ասա կոնդից արդեն տեղափոխի ներև։
Նարեկի վիճակը բժիշկները ծանր են գնահատում, բայց նկատվում է դրական դինամիկա։ Սուրբ Աստվածամայրից հայտնում են տղայի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Ան ուներ կրծքավանդակի վեգոհային թափանցող վնասված, ձախ կողմից կար հեմոպնեմոտոքս, այսինքն արյուն և օդ, և այդ լվախոհը դենավորված է, իսկ աջ կողմից միայն օդ պնեմոտոքս, բայց աջ կողմից 6-7 միջկողային տարածությունը փափուկ հյուսվածքների մեջ, ուրեմն կա փոքր վեգով։
Պատերազմի մեկնարկից սկսած ադրբեջանական կողմը ժամանակ առ ժամանակ նաև Հայաստանի տարածքն է թիրախավորում, այդ թվում բնակավայրերը։ Հայաստանում ադրբեջանի զինված ուժերի թիրախավորման հետևանքով ըստ պաշտոնական աղբյուրների սպանվել է 1 խաղաղ բնակիչ, վիրավորվել 3-ը։ 3 Վարդենիսի այս դեպքի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Հայաստանի տարածքում Քարվաճարի սահմանին թիրախավորվել է տեխնիկա։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ընդհանրմեն ենթադրությունների հիման վրա, թե իբր այդ տեխնիկան պատրաստ է եղել հարվածել ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերին։ Պաշտոնական Բաքուն միջդեռ պնդում է, որ այդ տեխնիկան թիրախավորել էր քաղաքների խաղաղ բնակիչներին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիական քաղաքներում հայ համայնքի բազմահազարանոց ցույցերը շարունակվում են, հազարավոր ֆրանսիացի 3 հավաքվել էին երկրի խորհրդարանի շենքի մոտ, օրենս դիմարմնից պանջելով ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Շենքի ներսում էլ մի խումբ պատգամավորներ Վալերի Բուայի գլխավորությամբ երկրի իշխանություններին հորդորում էին դատապարտող հայտարարություններ անելու փոխարեն կյանքեր փրկել, անմեղ մարդիկ սպանվում են արգելված զենքերով, Ֆրանսիան չի կարող չեզոք մնալ։ Նաինե Ղալեչանին լսենք։
Աշխարի հայերը շարունակ
շարունակում են զանգվածային ցույցեր կազմակերպել ի աջակցություն Արցախի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի հարակից տարածքում հավաքված հազարավոր հայեր պահանջել են ընդունել Արցախի անկախությունը։ Ֆրանսաբնակ Մհեր Մնացականյանը ցույցի կազմակերպիչներից է։ Նրա խոսքով սեպտեմբերի 27-ից ի վեր Ղարաբաղում ընթացող պատերազմի ընթացքում սա հայերի մասնակցությամբ ամենամեծ ցույցն է եղել Ֆրանսիայում։ Իթիվս այլ հայտնի անունների ցույցի մասնակիցների շարքում են եղել նաև Շարլ Ազնավուրի որդին Նիկոլա Ազնավուրը տիկնոջ հետ։ Քիչ չեն եղել նաև հայերին աջակցող օտարերկրացիները։ Եղբայրական Ֆրանսիան չպետք է միայն դիտորդի դերում լինի, ասում է զրուցակիցս։
Չենք պատրաստում ապրել Ֆրանսիայում, չենք պատրաստում ապրել եվրոպական որևէ երկրում, չենք պատրաստում լինել Ֆրանսիայի քաղաքացի, եւ մեր քաղաքացիական պարտքը, քաղաքացիական ցանկությունը եւ մեր ազգային խնդիրը չբերել ֆրանսիական օրակարգ, չբերել ֆրանսիացիների տեսադաշտ։
Մինչ այս Փարիզի հայերը հավաքվել էին Ֆրանսիայում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեսպանատների մոտ, իսկ հոկտեմբերի 20-ին նույն պահանջով կրկին կհավաքվեն Ֆրանսիայի խորհրդարանի առջև։ Մինչև հայերը դրսում վանկարկում էին, որ Ֆրանսիան Արցախի ճանաչումից բացի դատապարտի նաեւ Ադրբեջանին ու նրան սատարող Թուրքիային, ներսում նույնաբովանդ ելույթներով հանդես էին գալիս падգամավորները։ Օրինակ Ֆրանսիայի խորհրդարանի падգամավոր Վալերի Բուայեն հորդանում հայտարարել, մոտ 30 տարի է, ինչ Ղարաբաղը փորձում է պաշտպանել իր պատմական հողերը, մինչդեռ Ադրբեջանը փորձում է իր դիկտատուրան պարտադրել։ Պատգամավորի խոսքով, եթե Ֆրանսիան մնա այս ցեղասպանության հանդիսատեսը, ապա կգնա ինքնաժխտման ճանապարով։ Վրդովմունքը պարտադիր է, բայց այն կյանքեր չի փրկում, պետք է գործել, հայտարարել է տարիներ առաջ Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը հեղինակած պատգամավորը։
Մենք գիտենք, որ Էրդողանն իր սխալները թաքցնելու համար է ուզում որպես պարգև ստանալ Արցախը, իսկ հետո Հայաստանը, որպեսի շարունակի հայերի էթնիկ և մշակութային ոչնչացումը։ Անմեղ մարդիկ սպանվում են արգելված զենքերով, Ֆրանսիան չի կարող չեզոք մնալ, չի կարող լքել իր գործընկեր և քույր Հայաստանին։ Պետք է սանկցիաներ կիրառել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկատմամբ, պետք է պահանջել միջազգային ուժերին միջամտել, որպեսի ապահովենք խաղաղությունը և վերջապես ճանաչենք Արցախի անկախությունը։ Նոր ցեղասպանություն է հասունանում և մենք չենք կարողանա ասել, թե չգիտեինք։ Մարդկության պատմության մի հատված հենց հիմա գրվում է։ Գործենք այնպես, որպեսզի այդ պատմությունը չգրվի առանց Եվրոպայի և առանց Ֆրանսիայի։
Ֆրանսիայի խորհրդանում հայտարարել է պատգամավոր Վալերի Բուայեն։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լե Դրիան, արձագանքելով պատգամավորի ելույթին, ասել է.
Ես համաձայն եմ, որ Թուրքիայի պրովոկացիաներն ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի ապակայունացման գործոն են Լիբիայից մինչև Ղարաբաղ, անցնելով միջերկրական ծովով, Իրաքով, Կիպրոսով, և դա մի երկիր է, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Իհարկե, այս ամենը շատ վտանգավոր է, հաշվի առնելով այն, որ միայն Թուրքիան է աջակցում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառմանը։ Անկարայի թույլտվությամբ սիրիացի վարձկանները տեղակայվել են Ադրբեջանում, սա լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանի համար։ Այս պայմաններում մենք պետք է պարզաբանումներ պահանջենք Թուրքիայից։ Մենք պետք է օգտագործենք մեր դերը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավոր միջոցները մեր իրավասության չափով վերջ տալու այս կոնֆլիկտին,
ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Երեք բազմամարդ ցույցեր են տեղի ունեցել նաև Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում և այլ քաղաքներում։ Դավիթ Մովսեսյանն ասում է, ի տարբերություն Աթենքի, գրեթե կղզում հայերը քիչ են, բայց մի մարդուպես հավաքվել են քաղաքապետարանի շենքի առջև, պահանջը նույնն է՝ Արցախի անկախության ճանաչումը։
Ամեն օր ավել ու ավել քաղաքական գործիչներ են միանում քաղաքապետարաններից, մարզպետարաններից, եւ իրենց աջակցությունն են հայտնում մեզ, եւ տվյալ քնքի շրջանակներում նրանք մեր կողքին են։ Մենք շատ զարմացանք, բայց ուրախությամբ զարմացանք, որ շատ հույներ օգնեցին
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է 8 տարի առաջ Սիրիայից Ստեփանակեր տեղափոխված Էսմերյանների ընտանիքի մասին։ Նրանց փոքրիկ ռեստորան այս օրերին, չնայած ռմբակոծություններին և հոսնքի բացակայությանը, շարունակում է անվճար ճաշեր պատրաստել զինվորականների և քաղաքացիական բնակչության համար։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտից։
Տիկին Իզաբելը հենց ձեռքի վրա է գրանցում այն մարդկանց հեռախոսահամարներ, ում նրա օգնությունը կարող է պետք գալ, իսկ օգնության համար այստեղ շատերն են
են գալի։ Սիրիահայ ընտանիքի փոքրիկ ռեստորանը այս պատերազմի ողջ ընթացքում կերակրել է Արցախ եկած յուրաքանչյուրին ու դռները չի փակել, անգամ ամենաթեր շրջիրակոծության ժամանակ։ Միայն մենյուն է մի փոքր փոխվել, ասում է տանտիկին Իզաբել Դանգուրյանը։
Գազ չունենք, երբեմն հոսանք էլ չի ստացվում, ինչ որ շուտ կգնանք պատրաստել, այդ ենք անում։
Շատ են գալիս։
Այո, շատ են գալիս, ես էլ եմ դանում։
Ում եք տանում։
Թաքստոցներում, որ ընտանիքներ կան, 30 հոգի, 50 հոգի։
Պատրաստում
են։ Այո, սուպին դանիլը շատ դժվար է լինում, այդ էլ ասեմ, տապելով գնում ենք, բայց ոչինչ, նպատակին հասնում ենք։
Ասմարյանները Սիրիայից Արցախ են տեղափոխվել 2012 թվականին, 2018-ին Ստեփանակերտի կենտրոնում բացել են Սամրա ընտանեկան ռեստորանը։ Մարդիկ ջերմ են հողաբերի, այնպես որ Արցախին այլ ընտրանք գտնելու մասին երբեք չեն էլ մտածել, առավել ևս հիմա։ Խաղաղ բնակչության թիրախավորման հանգամանքը ստիպեց Արցախից ճանապարհել անչափահաս 3 երեխաներին, բայց իրենք մնում են, որ եկողի համար իրենց դուրը բաց մնա։
Գիտեք, եթե փողը դիվերսնենք, մենք կարող ենք հիմա մի ուրիշ տեղ էլ գնալ, աշխատել, այսինքն վերջ-վերջով նպատակը պատերազմին մասնակցելն է ամեն մեկ իր գարելությամբ։ Եթե փողը դիվերսնենք, հավատացեք, որ ըստ 10 օրվա մեջ մենք կարող ենք փողանել այնքան որքան, որ 10 տարվա մեջ չէինք էլ արել։ Կոնե ես իմ ընտանիքին վայել բան չէի նկատել, որ արիտը օգտակար ձեմ պատերազմի, երբ դղեկը գզովին, որ ես փող սարկեմ։ Վանշուշ բոլոր իրենց կարգին չեն խնայեր գոր։ Եգողը իր գարելության համապատասխան գամ հաց կպերե, գամ սենք ձետ կպերե, միշտ կարծնեն ինչ պետք է։
Մի քանի ամիս առաջ Ստեփանակերտ տեղափոխված Հանրային ռադիոյի ղեկավար Անի Մինասյանի Արցախում վարձակալած բնակարանը ապաստարան չուներ, ծիծաղում է։ Ասմարյաններն այդ մասին տեղեկանալուց հետո ուղակի ստիպել են տեղափոխվել իրենց մոտ։ Ասում է, ապրում են մի տան պես ու մեկ կանոնով օգնում են, ինչով կարող են։
Այստեղ էլ որ ինչ-որ մի բան լինում է, ես օրինակ մարդկանց սեղան եմ գցում, օգնում ու բոլորն են տանում, ովքեր ասենք շրջապատում հայտնվում են։ Երեք օրինակ ապրանքներ ենք էլի բաժանել, ապաստարաններով ենք անցել, դրանից մի քանի օր առաջ ռադիոներ ենք բաժանում։
Հիդեպ նկատում է պատերազմը բարձրացրեց ռադիոյի դերն ու նշանակությունը Արցախում։
Մեզ առաջնագծից զանգում են ու խնդրում, որ ռադիոյի ձայնը չանջատվի։
Մենք ոչ մի արտասովոր բան չենք անում, վստահ է տիկին Իզաբելը, հերոսները սահմանին կանգնած զինվորներն ու նրանց սպասող մայրերն են։ Ասում է, ամեն օր հենց նրանց համար են կաղոթում, որ ուժն ու կամքը չկորցնեն։
Պիտի վերջանա, և հաղթության պիտի վերջանա միանշանակ առանց կասկածի։ Առանց կասկածի միան ես ուզում եմ, որ բոլորը մարդ ենք, բահիդակ հիաստապում ենք, գարելի է, բայց մեգա, ես հավատում եմ աստվածային արդարության, ես ինքս էլ կյանքում շատ անցուդարձեր եմ ունեցել, ես հավատում եմ աստվածային արդարության, միանշանակ հաղթելու ենք, ուրիշ վարիանտ չի գա, աստված մեր հետ է։
Պատերազմի մյուս ճակատում համաճարակի դեմ պայքարում իրավիճակը մտահոգիչ է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը շարունակում է սրընթաց աճել։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է հերթական ռեկորդային բարձր թիվը։ Ըստ մասնագետների, եթե առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում քայլեր չձեռնարկվեն, ապա հնարավոր է նոր վարակակիրների թիվն օրական հասնի 2000-ի կաթվածը, հարանելով առողջապահական համակարգը։ Կարինե Սիմոնյանը ամփոփում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են ռեկորդային արագությամբ աճել, այսօր գրանցվել է 1371 դեպք, բուժվածների թիվը 406 է, մահացել է ևս 7 մարդ։ Այսօրվա դրությամբ բուժվում է 11519 մարդ, որոնցից ավելի քան 1600-ը հոսպիտալացված է։ Այսօր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հանդես եկավ ուղերձով, հորդորելով պատերազմի ընթացքում թիկունքում ողջամիտ լինել և չթուլանալ։ Նախարարը շեշտեց, որ կովիդի դեպքերի աճը մեծացնում է պատերազմի պայմաններում վիրավորվածներին օգնություն ցուցաբերող բուժհաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը։
Եվս մեկ անգամ օրդորում ենք ցանկացած իրավիճակում լինել հետևողական, պահպանել հակահամաճարակային կանոններն այն դիտակցումով, որ կարող են կանխել հիվանդության տարածումը, ինչն առողջ և ամուր կպահի մեր զինվորների թիկունքը։ Հիշեք, բժիշկներն այս պահին զինվորներին են պետք, թող զինվորն ու թիկունքն առողջ մնան։ Կրիր դիմակ, փ փրկի կյանքեր։
Հաշվի առնելով հիվանդանոցների արդեն գերբեռնված վիճակը, արդեն որոշում է կայացվել մայրաքաղաքում ու մարզերում ավելացնել կովիդի բուժման համար նախատեսված հիվանդանոցներն ու բաժանմունքները, կորոնավիրուսով վարակվածների համար ավելի ընդլայնել մահճակալային ֆոնդը։ Լոռու մարզում կովիդի բուժման համար վերապրոֆիլավորված եւ առանձնացված Սպիտակի բժշկական կենտրոնն ու Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը սեպտեմբերի 1-ից դադարել էին սպասարկել կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցողներին եւ անցել իրենց նախկին գործառույթներին, բայց այսօրվանից դրանք դարձյալ համարվում են կովիդի հիվանդանոցներ եւ ընդհանուր մոտ 150 մահճակալներն առանձնացվել են միայն վիրուսակիցների համար։ Վերջին 1 ամսում, երբ արդեն հիվանդների թիվն զգալիորեն ավելացել էր, կորոնավիրուսով հիվանդները բուժում էին ստանում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հատուկ առանձնացված մեկուսարաններում։ Կենտրոնի տնօրեն Վահագն Մկրտչյանն ասում է, որ այսօր ունեն միջին ծանրության 12 կովիդով հիվանդ, որոնք արդեն կտեղափոխվեն Լոռու մարզի հատուկ հիվանդանոցներ։
Դա իհարկե ճիշտ որոշում է այս պահին, որ նախ Երևանի մայրաքաղաքի հիվանդանոցները որոշակիորեն բեռնաթափվեն, որովհետև այնտեղ է պատերազմական վիճակ է եւ կան շատ վիրավորներ, նաեւ կան անհետաձգելի այլ քաղաքացիական դեպքեր եւ կովիդ դեպքեր։
Կրթության նախարարի երեկվա որոշմամբ այսօրվանից դպրոցների աշնանային արձակուրդները երկու շաբաթով շուտ մեկնարկեցին։ Լոռու մարզում կան դպրոցներ, որոնք արդեն անցել էին հեռավարի։ Մարզպետարանի կրթության վարչության պետի տեղակալ Արփինե Մատինյանն ազատությանն ասաց.
Ուրեմն ունեցել են դպրոցներ, որոնք լրիվ հեռավարի են անցել, օրինակ Վանաձորի 21-ը, Գարգարի միջնակարգ, Վարժարանը, Ստեփանավանի թիվ 1 եւ Ֆիոլետովան։ Կոնկրետ մասնակի անցած ունենք Ստեփանավանի թիվ 6-ը, Վանաձորի թիվ 24-ը, Սարատովկայի միջնակայքի դպրոցը։ Ունեցել ենք, որ դպրոցները ճիշտների մոտ հայտնաբերել են, բայց ոչ մի ինֆո իրենք չեն ունեցել։
Լոռու մարզի կրթության ոլորտի պատասխանատուն համոզված է, որ դպրոցները պահպանում էին հակահամաճարակային կանոնները, բայց դպրոցից դուրս իրավիճակն անվերահսկելի էր, թիմակների կրումը ոչ լիարժեք։
Պետք է մեր քաղաքացիները դիտակցեն եւ ամեն ինչ հասկանալով այնպես անեն, որ սահմանափակվի տարածումը։
Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը մոտ 1 շաբաթ թոքաբորբով հիվանդ է, բայց ասում է, կորոնավիրուսի թեստ հանձնելու մասին բժիշկների ցուցում չի ստացել եւ չի հանձնել։ Ասած, չնայած հիվանդությանը, Վանաձորում հետևում է կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին։ Այսօրվանից առողջապահության նախարարի գրությամբ համայնքապետարանները եւս 2 շաբաթով դադարեցնում են մանկապարտեզների, արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական եւ մարզադպրոցների աշխատանքը։ Համայնքապետն ասաց, մինչ այսօր էլ արդեն իրենց ենթակայության գրեթե բոլոր հիմնարկները փակ էին։
Մանկապարտեզներն
Դե փակվեցին։
Մենք հիմնար միջև է փակել էինք, մնաց ոստել կպատին որտեղ որ շատացել։ Մենք մի 8-10 հիմնարկ ունենք մտարբես, որ փակի միջև է։
Այսօրվա դրությամբ Լոռու մարզում փաստացի կա 632 կորոնավիրուսով հիվանդ, որից 94-ը հոսպիտալացված են։ Անցած 7 ամիսներին հիվանդության հետևանքով մահացել է 40 մարդ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, առայժմ։